Անդերմատը թևանցուկ արեց հայր ու որդի օրիոլներին և արագորեն հեռացրեց նրանց։ Ձեր Կլովիսը մնաց պառկած կանաչ խոտի վրա իր անթացուպերի միջև, ճամփի եզրին, արևի ճառագայթների տակ աչքերը կկոցելով։ Հետաքրքրվողների բազմություն էր հավաքվել նրա շուրջը։ Պարոններ էին հարցեր տալիս նրան, բայց նա այլևս չէր պատասխանում, կարծես չէր լսում կամ չէր հասկանում։ Եվ այդ հետաքրքրասիրությունը, որ այժմ բոլորովին անտեղի էր, ձանձրացրեց նրան, և նա սկսեց կոկորդով մեկ երգել անհասկանալի բարբառով անվերջանալի մի երգ։ Բազմությունը հետ սետե ծրվեց։ Միայն մի երեխա երկար կանգնած մնաց նրա առջև, մատը քթի մեջ խոթած ու նրան դիտելով։ Քրիստիանը, որ շատ հոգնած էր, վերադարձավ հյուրանոց հանգստանալու։ Պոլն ու Գոնտրանը շրջում էին նոր զբոսայգում, հյուրերի մեջ։ Հանկարծ նրանք տեսան դերասանների խումբը, որ նույնպես լքել էր հին կազինոն, որպեսզի իր ճակատագիրը կապի նորի բախտի հետ։ Զուգված օրիորդ Օդլենը թևանցուկ զբոսնում էր իր ավելի գիրացած մոր հետ։ Պարոն Պտինիվելը, Վոդևիլից, շատ էր պտույտ գալիս այդ տիկնանց շուրջ, իսկ նրանց ետևից քայլող պարոն Լա Պալմը, Բորդոյի մեծ թատրոնից, վիճում էր երաժիշների հետ, որոնք նույն մաեստրո Սեն Լանդրին, դաշնակահար Ժավելը, ֆլեյտա նվագող Նուարոն և կոնտրաբաս նվագող Նիկորդին էին։ Սեն Լանդրին տեսավ Պոլին ու Գոնտրանին և սլացավ նրանց մոտ։ Այդ զմրանը նա մի երաժշտական փոքրիկ պիես էր հորինել, որ բեմադրվել էր մի էքսցենտրիկ փոքրիկ թատրոնում։ Թերթերը նրա մասին գրել էին որոշ բարյացակամությամբ, և այժմ նա վերից վար էր նայում Մասնեին, Ռայերին ու Գունոյին։ Նա մտերմաբար մեկնեց երկու ձեռքն էլ ու անմիջապես սկսեց պատմել, թե ինչի մասին է վիճել երաժիշտների հետ, որոնց դիրիժորն է։ «Այո, սիրելիս, հասել է հին դպրոցի երգահանների վերջը. Հասել է, հասել է. Մելոդիաների ժամանակն անցել է. Ահա թե ինչ չեն ուզում հասկանալ. Երաժշտությունը մի նոր արվեստ է, մեղեդին նրա մեջ մանկական թոթովանք է. Տգետական ջռիտուրն էլ է սիրել. Դրանից մանկական հաճույք էր ստանում, վայրենու հաճույք. Պետք է ավելացնեմ, որ ժողովրդի կամ պարզամիտ մարդկանց, հասարակ մարդկանց ականջները միշտ փոքրիկ երգեր են սիրելու, եղանակներ վերջապես. Դա մի զվարճություն է, ինչպիսիք ունենում են կաֆեշանտանների մշտական հաճախորդները. Ես մի համեմատություն եմ անելու, որպեսզի ինձ ավելի լավ հասկանաք. Գեղչուկի աչքը սիրում է կոպիտ գույներ ու վառ նկարներ. Կրթված, բայց ոչ արվեստագետ քաղաքացու աչքը սիրում է սեթևեց սյուժեներ. Իսկ արվեստագետի աչքը, նրբազգած աչքը, սիրում, հասկանում ու տարբերում է միևնույն տոնի անորսալի երանգները, նրբությունները, մյուսների համար անտեսանելի խորհրդավոր ներդաշնակությունը. Միևնույն բանը կատարվում է նաև գրականության մեջ. Դռնապանները սիրում են արկածային վեպեր, բուրժուաներ այնպիսի վեպեր, որոնք հուզում են նրանց, բայց իսկապես կիրթ մարդիկ սիրում են միայն վարպետորեն գրված այնպիսի գրքեր, որոնք անհասկանալի են մյուսների համար. Երբ մի բուրժուա ինձ հետ խոսում է երաժշտության մասին, ես նրան սպանելու ցանկություն եմ ունենում. Եթե այդ պատահում է օպերայում, հարցնում եմ. «Դուք ընդունակ եք արդյոք ասելու, որ երրորդ ջութակը երրորդ գործողության նախանվագում մի նոտա է կեղծել»? «Ոչ»։ «Այդ դեպքում լռեք, դուք ականջ չունեք»։ «Այն մարդը, որը երաժշտախմբի մեջ միաժամանակ չի լսում ամբողջ երաժշտախմբին և բոլոր գործիքներն առանձին, ականջ չունի և երաժիշտ չէ, ուրիշ ոչինչ. Մնաք բարով»։ Նա պտտվեց կրնկի վրա ու շարունակեց. «Արվեստագետի համար ամբողջ երաժշտությունը մի ակորդի մեջ է. Օ, սիրելիս, կան այնպիսի ակորդներ, որոնք գժվեցնում են ինձ, մարմինս համակում են երջանկության հեղեղով. Այժմ իմ լսողությունն այնքան նրբազգաց է, այնքան վարժված է, այնքան հասուն է, որ ես վերջի վերջո սկսեցի սիրել նույնիսկ որոշ կեղծ ակորդներ, ինչպես սիրողի ճաշակի նրբազգացությունն է այլ ասերվում։ Ես սկսում եմ ապականվել, որոնում եմ լսողական ամենասուր զգացումներ։ Այո, բարեկամներս, ինչքան հաճելի բաներ են որոշ կեղծ նոտաները, ինչպիսի ապականված ու խոր հաճույք, ինչպես է դա հուզում, ինչպես է չանգռում մարդու նյարդերը, ինչպես է չանգռում ականջները, ինչպես է չանգռում… Եվ հիացմունքով շփելով ձեռքերը երգեց. «Դուք կլսեք իմ օպերան, իմ օպերան, իմ օպերան, դուք կլսեք իմ օպերան»։ Գոնտրանը հարցրեց. «Դուք օպերա եք գրում»։ «Այո, ավարտում եմ»։ Թնդաց Պետրյուս Մարտելի հրամայական ձայնը. «Հասկանում եք, ուրեմն պայմանավորվեցինք. մի դեղին հրթիռ և դուք սկսում եք»։ Նա հրամաններ էր տալիս հրավառության կապակցությամբ։ Պոլն ու Գոնտրանը մոտեցան, և նա բացատրեց, թե ինչպիսի կարգադրություններ է արել։ Մեկնած ձեռքով մատնացույց անելով, կարծես թշնամուն ավատորմին էր սպառնում. այն սպիտակ ձողերը, որ այս ու այնտեղ կանգնած էին լեռան լանջին, ձորից վերև, հովտի մյուս կողմում։ «Այնտեղ են կրակելու. ես պիրոտեխնիկին ասացի, որ իր տեղում լինի ժամը 8:30. Երբ ներկայացումն ավարտվի, ես այստեղից նշան կտամ դեղին հրթիռով, և նա կվառի սկզբնական ֆիգուրան»։ Մարկիզը մոտեցավ նրանց։ «Գնում եմ մի բաժակ ջուր խմելու»,  ասաց նա։ Պոլն ու Գոնտրանը գնացին նրա հետ և իջան բլրից։ Մոտենալով լոգարանների շենքին, նրանք տեսան ծեր Կլովիսին, որ ներս էր մտնում հայր ու որդի օրիոլների օգնությամբ։ Նրան հետևում էին անդերմատն ու գլխավոր բժիշկը։ Ոտքերը գետնի վրայով քարշ տալիս և ամեն մի շարժում անելիս, ցավից նա ծամածրում էր դեմքը։ «Ներս մտնենք», ասաց Գոնտրանը, «զվարճալի կլինի»։ Անդամալույցին նստեցրին մի բազկաթուռի։ Անդերմատն ասաց նրան. «Ահա իմ առաջարկությունը, ձեր խաբեբա. դուք անմիջապես կապակինվեք, օրական 2 անգամ լոգանք ընդունելով. Երբ միայն կսկսեք քայլել, կստանաք 200 ֆրանկ»։ Անդամալույցը սկսեց տկտկալ. «Ոտքերս կարծես երկաթյա լինեն, իմ բարի պարոն»։ Անդերմատը լրացրեց նրան ու շարունակեց. «Լսեք, դուք 200 ֆրանկ կստանաք ամեն տարի մինչև ձեր մահը. լսում եք, մինչև ձեր մահը, եթե շարունակեք օգտվել մեր ջրերի առողջարար գործողությունից»։ Ծերունին մռայլվեց։ Երկարատև ապակինումը հակասում էր նրա պլաններին։ Նա հարցրեց տատանվելով. «Իշկ ձմռանը երբ… երբ փակվի ձեր խանութը և ցավը նորից կշվի, ես ինչ կարող եմ անել, եթե ձեր ջուրը փակված է»։ Բժիշկ Լատոնն ընդհատեց նրան ու շուռ գալով դեպի Անդերմատը ասաց. «Շատ լավ, շատ լավ. մենք նրան կբուժենք ամեն տարի, և այդպես ավելի լավ կլինի. կապացուցի ամեն տարի այստեղ գալու և բուժվելու անհրաժեշտությունը. շատ լավ է, վճռված է»։ Բայց ծերունին դարձյալ կրկնեց. «Այս անգամ լավ չի լինի, բարի պարոններ. իմ ոտքերը երկաթյա են, երկաթյա ձողեր են»։ Մի նոր միտք անցավ բժշկի գլխով. «Եթե նստած քայլելու մի քանի սեանս նրան նշանակեմ, դա շատ կօգնի ջրի գործողությանը, արժի փորձել»։ «Հիանալի միտք», ասաց Անդերմատը և ավելացրեց. «Այժմ Կլովիս հայրիկ, գնացեք, և չմոռանաք մեր պայմանները»։ Ծերունին գնաց շարունակ տկտկալով, և քանի որ վրա էր հասնում երեկոն, Մոնտորիոլ ջրաբուժարանի վարչության անդամները գնացին ճաշելու, որովհետև թատերական ներկայացումը նշանակված էր ժամը 7:30։ Ներկայացումը պիտի տեղի ունենար նոր կազինոյի մեծ դահլիճում, ուր կարող էին տեղավորվել 1000 հոգի։ Ժամը 7-ից սկսեցին հավաքվել այն հանդիսատեսները, որոնք համարակալված տեղեր չունեին։ Ժամը 7:30 դահլիճը լեփլեցուն էր, և վարակույրը բացվեց։ Դա 2 գործողությամբ մի վոդևիլ էր։ Դրան պիտի հետևեր Սեն Լանդրիի օպերետան, որին մասնակցում էին Վիշիից հատկապես հրավիրված երգիչներ։ Առաջին շարքում հոր և ամուսնու միջև նստած Քրիստիանը շատ էր տանջվում շոքից։
Նա կրկնում էր ամեն րոպե. «Ես այլևս չեմ կարող, ես այլևս չեմ կարող»։
Վոդևիլից հետո, երբ սկսվեց օպերետը, Քրիստիանը քիչ մնաց ուշաթափվեր։ Նա շուռ գալով դեպի ամուսինը ասաց.
«Թանկագին Վիլ, ես ստիպված կլինեմ դուրս գալ, խեղդվում եմ»։
Բանկիրը շատ վշտացավ։ Ամենից առաջ նա ցանկանում էր, որ տոնակատարությունը հաջող ընթանա սկզբից մինչև վերջ, առանց որևէ խոչընդոտի։ Նա պատասխանեց. «Աշխատիր դիմանալ, աղաչում եմ»։ «Եթե գնաս, ամեն ինչ տակնու վրա կլինի, չէ՞ որ դու պիտի անցնես ամբողջ դահլիճի միջով»։ Պոլի հետ Քրիստիանի ետևում նստած Գոնտրանը լսեց այդ ամենը։ Նա կռացավ դեպի քույրը։ «Շատ շոգ է», հարցրեց նա։
«Այո, ես խեղդվում եմ»։
«Լավ, սպասիր, շուտով կծիծաղես»։ Գոնտրանը մոտեցավ ամենամոտիկ լուսամուտին, բարձրացավ մի աթոռի վրա և դուրս ցատկեց, գրեթե առանց նկատված լինելու։ Հետո մտավ բոլորովին դատարկ սրճարանը, ձեռքը մտցրեց այն սեղանի տակ, ուր ինչպես նկատել էր, Պետրիուս Մարտելը թաքցրել էր ազդանշանի հրթիռը և վերցնելով վազեց մինչև թփերը, թաքնվեց այնտեղ ու վառեց հրթիռը։ Դեղին լույսի փունջը սրընթաց բարձրացավ դեպի ամպերը, կորագից կազմելով և երկնքում կրակե կաթիլների երկար անձրև ցրելով։ Գրեթե անմիջապես մի ահռելի պայթյուն դղրդացրեց մոտակա լեռները և աստղերի մի փունջ ցրվեց գիշերվա խավարում։ Դահլիճում, ուր ներկայացումն էր տեղի ունենում, և Սեն Լանդրիի ակորդներն էին թրթռում, մեկն աղաղակեց.
«Հրավառությունը սկսվել է»։
Այն հանդիսատեսները, որոնք ավելի մոտ էին դռներին, վեր կացան ու համոզվելու համար անաղմուկ դուրս եկան։ Բոլոր մյուսները նայում էին լուսամուտներին, բայց ոչինչ չտեսան, քանի որ լուսամուտիկները բացվում էին դեպի լիմանը։ Մարդիկ հարցնում էին միմյանց. «Ճիշտ է, ճիշտ է»։ Հասարակ զվարճությունների ծարավի և անհամբեր բազմությունը սկսեց հուզվել։ Դրսից մի ձայն աղաղակեց.
«Ճիշտ է, հրավառությունը սկսվել է»։
Այն ժամանակ ամբողջ դահլիճը վեր կացավ միանգամից։ Մարդիկ նետվեցին դեպի դռները, նրանք հրում էին միմյանց, աղաղակում, ճամփա բացում դեպի ելքը.
«Շտապեք, շտապեք»։
Շուտով բոլորը հավաքվեցին զբոսայգում։ Միայն հուսահատված Սեն Լանդրին էր շարունակում չափ խփել իր մտածրիվ երաժշտախմբի առջև։ Մինչդեռ դրսում խլացուցիչ պայթյուններ էին տեղի ունենում, արևներ էին հաջորդում հռոմեական մոմերին։ Հանկարծ մի ահռելի ձայն երեք անգամ աղաղակեց կատաղորեն.
«Դադարեցրեք գրողը տանի, դադարեցրեք գրողը տանի, դադարեցրեք»։
Այդ ժամանակ բենգալյան հսկայական մի կրակ վառվեց լեռան վերևում։ Աջ կողմում լուսավորելով վիթխարի ժայռերն ու ծառերը, կարմիր, իսկ ձախ կողմում կապույտ լույսով։ Կազինոյի դարատափը զարդարող արհեստական մարմարյա սափորներից մեկի վրա երևաց Պետրիուս Մարտելը, ապշած, գլխաբաց, ձեռքերն ու ոտքերը շարժելով ու ոռնալով։ Պայծառ լույսը մարեց, երևում էին միայն աստղերը, սակայն հրավառությունը շարունակվեց, և Պետրիուս Մարտելը գետին ցատկելով աղաղակեց.
«Ինչպիսի դժբախտություն, ինչպիսի դժբախտություն, աստված իմ, ինչպիսի դժբախտություն»։
Եվ անցավ բազմության միջով, ողբերգական շարժումներ անելով, բռունցքներով սպառնալով, ոտքերը բարկությամբ գետնին խփելով և շարունակ կրկնելով.
«Ինչպիսի դժբախտություն, աստված իմ, ինչպիսի դժբախտություն»։
Քրիստիանը թևանցուկ արեց Պոլին, դուրս եկավ նրա հետ, նստեց բաց երկնքի տակ։ Նա հիացմունքով էր նայում երկինք բարձրացած հրթիռներին։ Հանկարծ նրան մոտեցավ եղբայրն ու ասաց.
«Հաջողվեց, զվարճալի է, այնպես չէ»։
Քրիստիանը շշնջաց.
«Ինչպես, այդ դու արեցիր»։
«Դե իհարկե, լավ էր, այնպես չէ»։
Քրիստիանը սկսեց ծիծաղել, դա իսկապես զվարճալի էր։ Եկավ բոլորովին ընկճված անդերմատը։ Նա չէր կարողանում հասկանալ, թե այդ հարվածնով հասցրեց իրեն։ Սեղանի տակից գողացել էին այն հրթիռը, որով պայմանավորված ազդանշանը պիտի տային։ Այդպիսի ստորություն կարող էր անել միայն այնպիսի մի մարդ, որին հին ընկերությունն ուղարկած լիներ, այսինքն բժիշկ Բոնֆիլի գործակալներից մեկնում եկա, և նա կրկնում էր. «Դա վշտալի է, իսկապես վշտալի է. Կորավ մի հրավառություն, որն արժեր 2300 ֆրանկ, բոլորովին կորավ»։
Գոնտրանն ասաց. «Ոչ, սիրելիս, եթե կորուստը հաշվես ինչպես հարկն է, դրա քառորդ մասն էլ չի լինի, ասենք, եթե ուզում եք, երրորդ մասը, այսինքն 766 ֆրանկ մոտավորապես. Ձեր հյուրերը վայելել են մի հրավառություն, որն արժե 1532 ֆրանկ. Դա իսկապես այնքան էլ շատ չէ»։ Բանկիրի բարկությունը շուռ եկավ իր աներորդու դեմ։ Նա հանկարծ բռնեց Գոնտրանի ձեռքը։
«Լսեք, ես ձեզ հետ պետք է խոսեմ լրջորեն, քանի որ իմ ձեռքն եք ընկել. Մի քիչ պտտվենք ծառուղիներում. Դա 5 րոպե ժամանակ կխլի, ոչ ավելի»։
Ապա շուռ գալով դեպի Քրիստիանը ասաց.
«Ես ձեզ վստահում եմ մեր բարեկամ Բրետինիին. Բայց երկար չմնաք դրսում, սիրելիս, ձեզ լավ պահեք, կարող եք մրսել. Զգուշ եղեք, զգուշ եղեք»։
Քրիստիանը շշնջաց. «Ոչ մի բանից մի վախեցեք, բարեկամս»։ Եվ անդերմատը տարավ Գոնտրանին.